Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Lešani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog 12. aprila. Vijesti koje obilježavaju ovaj petak na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
A danas ćemo korak dalje pokušati otići u priči šta se krije iza novih masovnih protesta u Vojvodini, te zašto Srbija ne popravlja odnose sa susjedima, naprotiv. Za Radio Slobodna Evropa u svijetu zastoja u pregovorima Beograd-Priština govori kosovski premijer Hašim Tači. A Štefan File je juče oštro upozorio Sarajevo na posljedice nesprovođenja presude Sejdić-Finci. Pitanje je šta dalje?
Korak dalje.
Sa protesta pod nazivom Stop razbijanju Srbije u Novom Sadu, udruženja i stranke koje su na vlasti na republičkom nivou, a opozicija u Vojvodini, optužili su pokrajinsku vladu Demokratske stranke za separatizam i zatražili ostavku premijera Bojana Pajtića te raspisivanje izbora. Povod za protest bila je najava donošenja deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, kojom se republička vlast poziva da ne uskraćuje zagarantovana prava pokrajine. Nisu rijetki oni koji dešavanja u Novom Sadu asociraju na vrijeme takozvane jogurt revolucije. Naši reporteri su Norbert Šinković i Iva Martinović.
U taktove marša na Drinu više hiljada ljudi okupilo se na protestu ispred zgrade vlade Vojvodine u Novom Sadu. Sabine, na kojoj je bila postavljena velika srpska zastava sa državnim grbom na kojoj je pisalo Vojvodina Srbija, predstavnici opozicije koji u pokrajini čine naprednjaci i socijalisti poručili su da, citat, neće dozvoliti da aktuelna vlast demokrata cepa Srbiju. Funkcioner naprednjaka i gradonačelnik Novog Sada, grada u kojem su preuzeli vlast, Miloš Vučević, izneo je tri zahteva. Povlačenje deklaracije o zaštiti ustavnih prava Vojvodine, ostavka premijera Bojana Pajtića i vanredni izbori u pokrajini.
Bojane Pajtiću, ne treba nama novi glavni grad, ne treba nama novi jezik, ne treba nama nova istorija, ne treba nama nova crkva, ne treba nama nova država, jer je naša država oduvek bila i bit će Srbija.
Lider vojvođanskih socijalista Dušan Bajatović izjavio je da neće dozvoliti separatizam u Vojvodini.
Ostavit ćemo im jako malo vremena. Ja ih pozivam da se hitno sede i da se dogovorimo kako ćemo da raspišemo nove pokrajinske izbore, da pobedimo na njima zajedno sa vama. Živela Srbija!
Posle mitinga učesnici su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama uz transparente Hoćemo izbore, Pajtiću ostavka, Hoću posao, a ne deklaraciju. Iako je bilo najavljeno, skupu nije prisustvovao vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da su ga državne obaveze u tome sprečile.
Ali se nadam da će neki ljudi razumjeti da su protesti i okupljanja legitiman način političke borbe.
Na republičkom nivou vlast u Vojvodini opozicija, situacija je to koju naprednjaci i socijalisti pokušavaju da promene još od majskih izbora. Reagujući na optužbe sa protesta iz Novog Sada, lider Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da u Vojvodini nema niti će biti separatizma dok vladu vodi ta partija. Pozivamo premijera Srbije da prekine ovu farsu i fabrikovanje nepostojećih neprijatelja, naveo je Đilas. Vojvođanski premijer Bojan Pajtić poručio je da deklaracija samo traži da republička vlast poštuje ustav i zakone, te da ne uskraćuje zagarantovana prava Vojvodine.
Pre 25 godina je srušena Vojvodina na ulici i tada je usledilo 10 najtežih godina i za Vojvodinu i za Srbiju. Zbog toga mi nećemo dozvoliti nikakve ulične prevrate.
Pajtić govori o 1988. kada je u Novom Sadu počela takozvana jogurt revolucija. Posle masovnih protesta koje je u cilju obezvlašćivanja pokrajina u tadašnjoj Srbiji sa svojim pristalicama organizovao Slobodan Milošević, srušena je vlada Vojvodine. Ovaj događaj predstavljao je uvod u krizu koja je dovela do ratova i raspada bivše Jugoslavije. Od najave donošenja deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine na severu zemlje rastu napetosti i nisu retki oni koji primećuju vraćanje političkih metoda iz 90. godina. Novinar Petar Petrović, koji je pre 25 godina pratio dešavanja u Novom Sadu, kaže da je jogurt revolucija danas sasvim opravdana asocijacija.
stupnjale su od onda, od jogurt revolucije od oktobra 88. godine do danas, koliko je ratova protutnjalo, koje su nas napravili, čini mi se, još gorima i agresivnije. I ovoga puta hoće direktno da se sruši vlada, jer očito je da svi ovi pokušaju upodobljavanja, kako mi nazivamo vojvođanskih opština, uopšte čitave Vojvodine, baš ne ide tako lako.
Jogurt revolucija pod sloganom Srbije iz tri dela mora biti cela, bila je 88. uvertira i za rušenje kosovske vlasti. A pisac i aktivista za ljudska prava Nedim Sejdinović podseća kako je pitanje Kosova ponovo povezano sa Vojvodinom.
Neuspešna politika koja se sprovodi prema Kosovu pokušava nadoknaditi nasiljem ne samo nad predstavnicima legitimno izabrane pokrajinske vlasti, nego i prema građanima Vojvodine.
Analitičari u Vojvodini saglasni su u oceni da vojvođansko pitanje legitimno postoji još od jogurt revolucije, a da njegovo stavljanje na dnevni red svaki put završava bez uspeha. Željko Stanetić, čiji je Vojvođanski građanski centar pozvao građane da u centru Novog Sada postave prazne kartonske kutije da bi u njih skupljali jogurt, ocenjuje da se na probleme sa kojima se Vojvodina suočava ne sme ukazivati.
Ono što je problematično jeste što se bilo kakav pokušaj stavljanja te priče u centar postaje nemoguće, naravno preklapanjem priče o separatizmu koja je opet slična ona sa kraja 80. godine.
Podsećamo, Vojvođanska deklaracija stigla je nešto više od godinu dana nakon što je Ustavni sud Srbije ukinuo više od 20 nadležnosti Vojvodine, tumačeći ih kao protivustavne. Iz Novog Sada i Beograda za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija nije pred novinarima komentarisao ni govor predsjednika Nikolića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija o Haškom tribunalu, niti prethodni razgovor sa Miloradom Dodikom u Beogradu predstavljen kao razgovor predstavnika dve srpske države. Ali se osvrnuo na incident u Njujorku, izbacivanje iz sale predsjednice udruženja Majke Srebrenice Munire Subašić.
To ću ja reći Vuku kad ga vidim. Ne služi mu to na čast što je uradio. Dovesti jednu ženu sa takvom istorijom u situaciju da je izvode iz Ujedinjenih nacija, to nije na čast nikome.
Srpski šef diplomatije Ivan Mrkić odgovorio je da je uveren da tako nešto nije poteklo od predsedavajućeg skupštine Vuka Jeremića.
Ja sam uveren da on nije dao komandu koja je imala takvu posljedicu i žalim ako su povređeni osjećaji gospođe koja je bila u plenu.
Lagundžija je rekao da će, iako je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Komšić odbio da dođe u Beograd, neko od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine ipak doći na sastanak sa državnim vrhom Srbije 23. aprila. Lagundžija je nabrojao otvorena pitanja koja stoje između dve države, između ostalog primjena protokola dva tužilaštva o saradnji u procesuiranju ratnih zločina kako bi se izbjegli slučajevi poput poznatog slučaja Jurišić. Lagundžija.
Imamo jednog živog čovjeka koji ovdje je državljanin BH, koji je optužen da je u Bosni i Hercegovini prije 20 godina počinio ratni zločin i on ovdje je mimo tog protokola i mimo dobre saradnje u pritvoru, a pošto je državljanin Bosne i Hercegovine, pošto je optužen za zločin koji je počinio u Bosni i Hercegovini, on treba tamo da odgovara.
Kao melem na ranu na kraju nedelje prepune loših vesti, razmenjene su sljedeće diplomatske poruke dva ministra, Zlatka Lagundžije i Ivana Mrkića.
I da se zajedno okrenemo jednim drugima tako što ćemo se trkati ka Briselu i što je moguće prije imati komesare tamo pa se ponašati ako ništa onako kako se naš svijet ponaša kad glasa na Eurosongu. Da ga ništa nisi pitao i Dino Merlin i Joksimović dobiju najviše glasova, 12 points. Iz Beograda i iz Sarajeva.
Mi želimo da stvorimo nešto što će nas prožimati i što će nas tako isprožimati da na to nećemo moći jedni bez drugih.
Gost iz Sarajeva izrekao je i jednu poruku koja je upućena kako domaćinima, tako i svojoj javnosti.
Svako onaj ko misli iz Bosne i Hercegovine da nešto loše što ide Srbiji je dobro za Bosnu i Hercegovinu, griješi. Tragično griješi, a i obrnuto. Svako onaj Srbije ko misli da na nesreći u Bosni i Hercegovini, našim podjelama, našim nesrećama može prosperirati, duboko griješi.
To je deo onoga što se čulo na preskonferenciji nakon razgovora dva šefa diplomatije koji su najavili skorašnju sednicu dve vlade, dve države, precizno rečeno koje, države Srbije i države Bosne i Hercegovine. Za razliku od diplomata koji su demonstrirali optimizam na kraju nedelje koja je počela verbalnim vraćanjem u 90. Potpredsednik Skupštine Srbije iz redova opozicije Žarko Korać strahuje za budućnost odnosa u regionu, a posebno sa susednom Bosnom i Hercegovinom. A evo i zašto.
Ti odnosi su već sada poremećeni, a oni će se remetiti dalje. Paradoksalno, više će ih remetiti iz Republike Srpske nego iz Federacije, jer posljednje izjave Dodika su otvoreno mešanje unutrašnje stvari Srbije. Ja bih rekao da Srbija u ovom trenutku ima jedno politički nedozrelo rukovodstvo. Srbija je izabrao nacionalističkog predsjednika sa retorikom iz 90. godina, uzgred dobrovoljca Šešeljevog iz ratova, četničkog vojvodu. Srbija će platiti cenu tog izbora i ja očekujem da nas taj čovjek i dalje svađa i sa svetom i sa susjedima u regionu. Ono što on ovde radi, to je njegovo političko vjeruju i to je njegova politička biografija i on iz toga okvira neće izaći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Branka Mihajlović.
I dalje o odnosima Srbije sa regionom, ovoga puta sa Kosovom, o tome slijedi intervju sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Imali u međuvremenu na relaciji Beograd-Priština Mirjana nešto novo?
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da, kako trenutno stvari stoje, neće biti nastavka pregovora sa Prištinom jer još nije postignut prihvatljiv sporazum. Dačić je rekao i da neće ići u Brisel na novu rundu pregovora jer bi to podrazumijevalo ili nastavak razgovora ili potpisivanje nekog dokumenta. On je ponovio da Srbija traži poboljšanje dogovora sa Prištinom i da će se o tome razgovarati narednih dana.
U Briselu verovatno bi se išlo na nastavak razgovora ili na potpisivanje nekog dokumenta. U ovom trenutku je to teško reći kada će biti i da li će biti. Naravno da je važno da to bude do 16. ali isto tako moram da napomenem da se odluka o datumu donosi u junu mesecu. Ta izveštaj koji Catherine Ashton podnosi 16. ne znači da ne može biti dopunjen ili promenjen ukoliko dođe do nekih drugih pozitivnih činjenica.
Eto tako je govorio Ivica Dačić danas u Beogradu.
A premijer Kosova Hašim Tači u Prištini u intervju za Radio Slobodna Evropa je rekao da će Srbija snositi odgovornost za stagnaciju mira i stabilnosti u regionu ukoliko ne pristane na sporazum. Time ona će izabrati svojevoljno put izolacije, smatra premijer Tači sa kojim je razgovarala Amra Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa da još uvek postoje mogućnosti postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, ali da je Srbija želela dramatizirati što je uradili u Beogradu, ali i tokom zajedničkog sastanka u Briselu.
A drame ka krijuar tek opinioni vet publik.
Tu dramu je stvorila i kod svoje javnosti. Mislim da je sada trenutak da krenemo napred. Tako da nadam se da će se u predstojećim satima i danima stvari kretati u pravcu postizanja sporazuma o kojem smo razgovarali posljednjih 6 mjeseci na visokim političkim nivoima uz posredstvo Evropske unije, kazao je Tači. On je dodao da je Srbija u dilemi između integracije i izolacije i da ukoliko ponovo odbije sporazum sa Prištinom, Srbija svojevoljno bira izolaciju. Time Srbija međutim neće moći držati za taoca evropsku budućnost Kosova, regiona, niti investicije Evropske unije u regionu. To se neće dozvoliti. Ukoliko Srbija odbije sporazum, Kosovo će nasviti da gleda na evropsku perspektivu, a Beograd će ostati pozadi svojom krivicom zbog neodgovornosti, zbog logike mentaliteta iz prošlosti koji je prouzrokovao ratove u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu, te tešku krizu u Srbiji, kazao je Tači. Kosovski premijer je dodao da ukoliko se sporazum ne postigne, Kosovo će nasviti da radi na svojoj evropskoj perspektivi, na relaciji Kosovo-Evropska unija, te da će odgovornost za stagnaciju mira, stabilnosti i regionalne saradnje pasti na Srbiju. Mi imamo naš ustav, zakone, imamo međunarodnu prisutnost, Eulexic for, bit ćemo na usluzi svih građana na severu. Radit ćemo maksimalno kako bi stvorili uslovi i što bolje okolnosti za siguran i bezbedan ambijent, a radi slobodno kretenja ljudi i robe i funkcionalizacije svih institucija Kosova. Istako je Faći. Faći navodi da će Kosovo raditi maksimalno tokom predstojećeg perioda, zajedno sa Baranjom Vanesom Ashton, a kako bi se pronašla mogućnost za postizanje sporazuma. On ipak naglasio da evropska budućnost Kosova ne zavisi od Srbije. Evropska budućnost Kosova ne zavisi od Srbije, ali normalizacija odnosa Kosova i Srbije bi olakšalo jedna drugoj perspektivu. I ranije sam rekao da postizanje sporazuma normalizacije odnosa Kosova i Srbije nije samo dobro za Kosovo, već i u interesu Srbije, ali u interesu je pre svega građana na severu Kosova i ukoliko se ne postigne, najveći gubitnici će biti Srbi na severu, zaključuje Thaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, policijski istražitelj Haškog tužiteljstva Jean-René Ruez nastavio je drugi dan za redom opisivati detalje istrage o srebreničkom genocidu. Na temelju nalaza višegodišnje istrage tima Haškog tužiteljstva, na čijem je čelu bio Ruez, formirana je i optužnica protiv vojnih i političkih lidera bosanskih Srba, uključujući direktno ili zapovjedno u operaciji ubijanja zarobljenika, njih preko 7000. Zadnja istraživanja potvrdila su pak da je brojka ubijenih u julu 95. prešao 8000. Haško suđenje pratio je Goran Jungwirth.
Vođa tima srebreničke istrage Ruez prikazao je brojne fotografije mjesta držanja zarobljenika, poput škola u Karakaju, Pilici, Petkovcima, kao i obližnje livade gdje su ih srpske snage pogubljivale. Sucima je pojasnio kako je istraga tih područja krenula odmah, nakon što su rijetki od preživjelih ispričali što se dogodilo. Ruez je opisao i pokušaje naknadnog prikrivanja zločina od strane vlasti bosanskih Srba, koji ne bi mogli biti otkriveni bez satelitskih snimaka područja masovnih grobnica. Riječima sudskog prevoditelja.
Ovo su fotografije snimljene iz zraka na koje se vidi površina ovog platoa. Prva fotografija je snimljena 7. septembra, sljedeća fotografija je snimljena 27. septembra i vidite da je došlo do promjene u usporedbi sa prethodnom fotografijom. Znači, nešto se dogodilo između 7. i 27. septembra.
Prilikom opisivanja višegodišnje istrage, Ruje se koristio velikom knjigom u kojoj su navedeni brojni pronađeni dokazi s masovnih stratišta. Oni su uspoređivani s izjavama preživjelih svjedoka, a tragovi zločina, iako u većini slučajeva prikrivani, negdje su ostali i do dolaska istražitelja više mjeseci kasnije, poput tragova krvi u objektima škole u Grbavcima.
Mi smo jedne noći obavili te pretrage, budući da se fluoroskopski testovi moraju obaviti u mraku, i rezultat je bio vrlo, vrlo pozitivan. Čak je bilo očitih tragova da se spužvama čistilo.
Uz iskaze preživjelih koji su poduprijeli mnoge naknadno pronađene dokaze masovnih pogubljenja, francuski istražitelj Ruez je podsjetio i na neke iskaze insajdera, odnosno ubojica koji su priznali sudjelovanje u ubijanju. Njih je osobno spomenuo i general Mladić u svom dnevniku, kojeg tužiteljstvo koristi kao dokaz.
Budući da su Dražen Erdemović i kapetan Radoslav Kremenović bili uhapšeni u Srbiji i da su trebali biti prebačeni u nadležnost Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, da su zapravo njih dvojica ljudi koji su spremni prodati tu priču o kojoj general govori u ovoj knjizi, ali to je moje osobno mišljenje.
Nakon što istražitelja Rueza unakrsno ispita obrana generala Mladića, suđenje će se nastaviti idući tjedan novim iskazima u vezi optužbi za genocid u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
74 osobe su ubijene, a nekoliko desetina ranjeno od granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske prije 20 godina na igralištu kod osnovne škole Srebrenica. Danas su se članovi porodica žrtava u tom gradu prisjetili tragedije i zločina. Sadik Salimović.
Tog dana igrao se fudbalski turnir, a na tribinama je bilo oko 1000 posmatrača. Niko nije ni slutio da će doći do granatiranja i tragedije, s obzirom da je tih dana u Srebrenici boravio francuski general Philippe Morion. Poslije eksplozije jedne granate nastao je haos i na igralištu, ali i u bolnici. Medicinski radnik Suljo Čakanović prisjeća se tih trenutaka.
Pomogao da se unesu u transportno vozilo i da se transportuju do bolnice.
bolnice, a kad je došlo u bolnicu, onda je to bio jedan dodatni haos, jer je već haos bio u bolnici, bilo je dosta ranjenika, a onda smo pristupili ukazivanju prve pomoći svim tim ranjenim koji su bili na tom mjestu, od koji su veliki broj umrli.
Šefika Mustafić iz Potočara izgubila je tog dana dvojicu sestrića, a kasnije i dva sina.
Izgubila, Bog me, dva srca mog.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, jedan je od inicijatora da se ovo mjesto obilježi spomen pločom, ali da se i rasvijetli ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Korak dalje.
U Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori jutros je počelo hapšenje osumnjičenih za trgovinu drogom i oružjem, potvrdio je u Beogradu crnogorski ministar pravde Duško Marković. Kako mediji prenose, do sada je uhapšeno 50 osumnjičenih, a zapljenjene su droga, naoružanje i eksplozivi. Detaljnije Milan Nešić.
Prema posljednjim informacijama, osumnjičeni su privedeni u Ulcinju, Baru, Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Dubrovniku, Zagrebu i širom teritorije BiH. Crnogorski ministar pravde Duško Marković rekao je da se u Crnoj Gori osumnjičeni privode zbog nelegalnog prometa narkotika i oružja.
Za sada u Crnoj Gori imamo između 13 i 14 uhapšenih. Mislim da je međunarodna oznaka te akcije Grom i imamo efikasan rezultat te akcije.
Činjenice ovoj akciji Marković je objelodanio tokom konferencije ministara unutrašnjih poslova i pravosuđa regiona, na kojoj su predstavnici Srbije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Albanije parafirali pismo o namjerama uvodu ratifikaciju konvencije o prekograničnom priznavanju, a Srbija i Crna Gora sporazum o readmisiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Proces u kojem je Europska unija pružala pomoć nije doveo do rezultata zbog nesposobnosti političkih lidera, rekao je Stefan File.
Sa žaljenjem konstatujem i da su se neki lideri usmjerili isključivo na stranačke i etničke interese, sa ciljem očuvanja i daljeg jačanja aranžmana, koji su isključivo rezervisani za tri konstitutivna naroda, umjesto na izvršenje presude koja se odnosi na nacionalne manjine.
Svoju nemoć priznali su i neki BH lideri. Zlatko Lakumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
7 političkih lidera koji vode ove pregovore o Sejdić-Finci, ja ne vjerujem da postoji mogućnost, čak ni teorijska, da ovi 7 ljudi napravi dogovor.
Presudom se tražilo otklanjanje diskriminacije iz Ustava i izbornog zakona prema onim koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi. Analitičar Adnan Huskić podsjeća da sve što se prethodnih godina uradilo bilo je usmjereno da se izbjegne mogućnost ponavljanja slučaja Željko Komšić ili da u predsjedništvo bude izabran neko ko nije autentični Hrvat, kako to tvrde dva HDZ-a.
To se dalo primijetiti da u prethodne 3 godine se od pokušaja implementacije presude Europskog suda za ljudska prava u cilju otklanjanja diskriminacije da se došlo ili se prešlo u principu na rješavanje problema hrvatskog člana predsjedništva ili onemogućavanja da hrvatskog člana predsjedništva biraju oni koji ne uživaju taj takozvani legitimitet, jeli, od strane onih za koje dva HDZ-a smatraju da mogu imati potrebni legitimitet. Tu se sada zaustavila situacija zato što 3 strane u čitavom tom dogovoru, ako hoćete, imaju dijametralno suprotna stanovišta.
Šta dalje, kada je Europska unija zvanično priznala da BH lideri nemaju političke odgovornosti, a da Bosna i Hercegovina nije efikasna država? Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, primjećuje da Bosna i Hercegovina sasvim sigurno u narednom periodu neće biti među prioritetima Unije, koja ima i drugih briga.
Mislim da će sada za jedno vrijeme pred Bosnom i Hercegovinom biti vrlo loš period. To će biti period kada će se morati dodirnuti dno, a onda pokazati da li se želi ići naprijed. Ovaj nastup Stefana Filea juče on pokazuje i da će i drugi akteri, naročito u europskoj i svjetskoj monetarnoj i ekonomskoj sferi poput Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, itekako voditi računa o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, gdje će taj privremeni stand-by za Europsku uniju imati vrlo važne negativne posljedice.
Sada na naplatu dolazi to što se dogovori o najvažnijim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu vode izvan parlamenta, odnosno institucija sistema, kaže Adnan Huskić.
Lideri političkih stranaka su vremenom postali legitimni i legitimirani čak od strane Europske unije kao jedini akteri tog procesa. Oni izabrani akteri, dakle koje smo mi kao građani birali, koji sjede u zakonodavnim organima Bosne i Hercegovine, nemaju nikakvu ulogu u svemu tome, i sada kada se došlo do zastoja, nije mi uopšte jasno u kom smjeru se može dalje krenuti.
Ako dogovor ne bude postignut, posljedice za budućnost Bosne i Hercegovine su ogromne, navodi predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
S jedne strane to je put u besperspektivnost, a s druge strane Bosna i Hercegovina ima mnogo životnih pitanja, ogromna nezaposlenost, propadanje ekonomije, veliko siromaštvo i sve veća izolovanost našeg društva. Ako ne možemo riješiti ovaj relativno jednostavan problem, onda je pitanje šta možemo riješiti.
Nema novih rokova za provođenje presude i treba imati na umu konačnu poruku evropskih zvaničnika, ističe Branislav Borenović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Nema više mitova o popuštanju. Popuštanja nema, puna implementacija presude Sejdić-Finci, loptica je kao i posljednjih nekoliko godina u domaćem dvorištu.
Građani pritisnuti brojnim životnim problemima ne vjeruju u napredak Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama.
Ne vjerujem da će Bosna ikad ući u Evropsku uniju i ne vjerujem da će vi lideri što poduzeti.
Kad se svi slažimo, kad budemo išli ka za jednom zajedničkom napretku, onda tek mislim da ćemo ući u Evropsku uniju.
Ako dođu mladi ljudi, možda ako se to promijeni, dođu skroz nova vlast, možda se vidim za nekih 20 godina u Evropskoj uniji, ali prije toga ne.
Dugo ovi političari neće ništa ostvariti kao što nisu ni do sad za ovih 20 godina.
Bez novih snaga mislim da nećemo još dugo biti sposobni da se integriramo.
Mislim da Bosna nikada neće ući u Evropsku uniju sve dok nam je situacija u politici ovakva kakva je.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
Ovo bi se moglo podvesti pod zanimljivost. Davne 1964. godine Nikola Stojanović iz Rače kod Kragujevca pokrenuo je sudski spor za nadoknadu nacionalizovanog dijela kuće i placa u centru tog mjesta. Međutim, nakon pola vijeka suđenja, ni treća generacija porodice Stojanović još uvijek nije dobila presudu u ovom maratonskom sporu. Branko Vučković ima detalje.
Nikola Stojanović, koji je pokrenuo postupak za nadoknadu nacionalizovane imovine, je davno preminuo. Pre nekoliko godina umro je i njegov sin Vladan, ali snaja Dragica još uvijek ne gubi nadu.
Tako da se nadam nešto, ali to se stvarno ne zna ni kada će, ni šta će. Pravo da vam kažem. Jer to je najstariji predmet stvarno u Srbiji.
U osnovnom sudu u Kragujevcu su uvereni da će ovaj spor konačno dobiti svoj epilog. Zoran Dobrosavljević, sudija sudijske jedinice u Batočini, zakazao je novo ročište na kome bi najstariji imovinski spor u Srbiji trebalo da bude okončan.
Očekujem da se na ročištu 25. aprila 2013. godine okonča ovaj maratonski spor.
Prema navodima sudije Dobrosavljevića, ovo je najstariji sudski spor u Srbiji, a mnogi od njegovih aktera, od podnosioca zahtjeva preko svedoka, advokata i sudija, više nisu među živima.
Radi se najverovatnije o najstarijem sudskom predmetu u Srbiji. Postupak traje ni manje ni više nego pola veka. Zanimljivo je za predmet da su dve generacije Stojanovića pomrle, da je umro predlagač Nikola Stojanović, njegov sin Vladan. Karakteristično je da su se u ovom predmetu menjale sudije, desetak sudija.
Porodica Stojanović bila je pre Drugog svjetskog rata veoma bogata, ali su joj posledatne komunističke vlasti oduzele skoro celokupnu imovinu. Zbog toga su svi članovi porodice živjeli na ivici siromaštva, a Dragica Stojanović danas preživljava od skromne porodične penzije i pomoći rođaka.
Tako da smo stvarno se mučili mnogo, pogotovo moj svekar, sikirao se pored ovoga i neka zemlja im je uzeta, tako da su se mnogo mučili. Ja živim sa porodičnom penzijom od 13.059 od moga pokojnog muža. Eto, sa tim parama ja živim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko i studija u Pragu. Pozdrav od Mahira Šamija i Biljane Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Sve naravno možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave poštovani slušaoci, odmah na početku izvod iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta. U Crnoj Gori još traje postizborna kriza, provjeravaju se nepravilnosti, a dok se čekaju konačni rezultati, stiže i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton. Premijer Milo Đukanović kaže da je posjeta od ranije planirana.
Ono što ja imam kao najavu seže značajno ranije u odnosu na predsjedničke izbore, dakle nema baš nikakve veze sa predsjedničkim izborima, to je po kalendaru razgovora koje Evropska unija i njeni visoki zvaničnici imaju sa zemljom koja je u procesu pregovora.
Policija tvrdi da je mozak operacije kojom je iz Karlovačke banke isisano oko 25 miliona eura preduzetnica Marija Šola, poznata po tome što je 90-ih upropastila lanac robnih kuća Nama. Tadašnja predsjednica sindikata trgovine Ana Knežević.
Bilo je očito da se poslovna politika vodi tako da se Nama upropasti. Dizali su se krediti kod Privredne banke i zalagala jedna po jedna robna kuća i tako vođenom poslovnom politikom bilo je očito da će Nama završiti onako kako je završila.
Istražujemo zašto je sve više djece koja prose po ulicama u Bosni i Hercegovini, a počinju od najranijeg djetinjstva.
Od prvih svojih, na primjer, 7-8 godina krenu da rade, da se bore s roditeljima, da prose, da rade teške poslove koje rade roditelji, da skupljaju željezo, da bi proživili danas, da imaju komad hljeba u kući.
Istražujemo i zašto država Bosne i Hercegovine ne pomaže in vitro oplodnju parovima koji se bore protiv steriliteta. I oni govore o svojim iskustvima za naš program.
Svaki put se bojite tog ponovnog neuspjeha, jer nije neuspjeh samo kroz neuspjeh da niste trudni, već je to neuspjeh s tim da vama godine prolaze, a da novca nemate da tražite izlišćenje na nekim drugim stranama i onoliko pokušaja koliko bi trebalo da dobijete.
Iako je kriza, Crnogorci sve više putuju, čak i oni sa prosječnim primanjima. Kuda?
Iako nema preciznih podataka, jer se ukrcaj najčešće vrši u Italiji, Hrvatskoj i drugim mediteranskim zemljama, naši sagovornici tvrde da je odabir krstarenja za odmor u osjednom porastu. Kada je riječ o izletničkim destinacijama, Crnogorci posljednjih godina sve više otkrivaju Albaniju. Značajno povoljnije cijene vode mnoge u Skadar, Drač ili Tiranu na jednodnevne ili vikend izlete.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa sa vama Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Politička situacija u Crnoj Gori nakon nedjeljnih predsjedničkih izbora dodatno se komplikuje i zaoštrava. Opštinske izborne komisije odbile su gotovo sve primjedbe izbornog štaba opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića, koji i dalje poručuje da zbog brojnih neregularnosti neće priznati preliminarnu Vujanovićevu pobjedu. A da u Briselu nijesu ravnodušni na razvoj događaja u Crnoj Gori, možda ukazuje najava prvog dolaska u Podgoricu šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Na brojne primjedbe iz tabora opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića o drastičnim kršenjima izborne procedure stigli su prvi odgovori nadležnih organa. Opštinske izborne komisije u većini crnogorskih gradova odbile su kao neosnovane gotovo sve njihove prigovore. Ipak odlučili su da su u Podgorici ponove izbori na biračkim mjestima u Dinoši i Skoraću, pošto je utvrđeno da na jednom biračkom mjestu glasački listići nisu bili propisno pečatirani. Komentar Branke Bošnjak iz Lekićevog izbornog štaba.
Mi znamo da su institucije sistema zarobljene, tako da nismo ni očekivali da će opštinske izborne komisije donijeti neku drugu odluku. Mi prije svega nismo tražili ponavljanje izbora, mi smo tražili izuzeće iz rezultata tih biračkih mjesta i sad postoje potpuno nelogično zašto oni donose odluku po našoj primjedbi o nečemu što mi nismo tražili. U svakom slučaju mi ćemo sve institucije sistema i poštovati u smislu da ćemo drugostepenom organu, a to je Državna izborna komisija, podnijeti prigovor na odluku opštinske izborne komisije i onda zauzeti dalje stav šta ćemo da radimo.
Crnogorski premijer i šef vladajućeg DPS-a Milo Đukanović na pitanje da li se plaši protesta opozicije odgovara.
Ne plašim se nikakvih protesta. Legitimno pravo učesnika izbornog procesa je da provjere svoje sumnje. Očigledno tijesan izborni rezultat pojačava sumnje. Zbog toga se kao predsjednik vlade prije svega, ali i kao predsjednik stranke koja je na ovim izborima imala svog kandidata, zalažem da se u institucijama sistema provjeri svaka sumnja. Nadam se da niko nema ideju da van institucija manjinu pretvori u većinu i obratno.
I dok se pogoršavaju političke prilike u Crnoj Gori i zaoštravaju odnosi između dva izborna tabora, u ponedjeljak bi u Podgoricu trebalo da stigne visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Njena prva posjeta Crnoj Gori otvara dilemu da li je to znak da je Brisel zabrinutiji postizbornom situacijom kod nas nego što su to pokazivale prve protokolarne izjave. Milo Đukanović, međutim, tvrdi da je posjeta Eštonove davno dogovorena.
Ono što ja imam kao najavu seže značajno ranije u odnosu na predsjedničke izbore. Dakle, nema baš nikakve veze sa predsjedničkim izborima. To je po kalendaru razgovora koje Evropska unija i njeni visoki zvaničnici imaju sa zemljom koja je u procesu pregovora.
Za direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević, međutim, indikativno je to što u ovom trenutku šefica evropske diplomatije dolazi u svoju prvu posjetu u Crnoj Gori i to može da znači početak internacionalizacije spora oko rezultata predsjedničkih izbora i aktivnijeg uključivanja međunarodne zajednice u nalaženje rješenja.
Pokazuje svakako su kontraverze koje prate predsjedničke izbore uspjele privući pažnju najviših funkcionera Evropske unije na način da koji to nijedno drugo pitanje da sada nije uspjelo. Jer je jasno da je DIK opterećen prije svega snažnim utjecajem vladajuće strukture, ostao paralisan u izbornoj noći i time utjecao na podizanje tenzije i sumnje regularnost ovog izbornog procesa. U tom kontekstu sasvim je očekivano da će opštinske izborne komisije DIK-u konačno se ekspresno zbacivati prigovore Lekićevog štaba, ali to teško može potrijeti činjenicu da građani i građanke Crne Gore u značajnoj većini sada vjeruju da je Lekić suštinski pobjednik na izborima, što naravno kreira jedan prostor za nestabilnost.
Šta o dolasku Catherine Ashton kaže Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta?
Da se uključuje Evropska zajednica i to je jedan značajan signal jer očigledno naši dokazi koji su se iz dana u dan objavljivani u medijima i koji su jasni svima izgleda bez izbornim komisijama su s pažnju zaokupili Evropske unije.
Podsjetimo na inicijativu Građanskog kluba Demokratskog fronta, više od 100 javnih ličnosti potpisalo je apel međunarodnoj zajednici u kome upozoravaju na kako se navodi dramatično opasnu situaciju u Crnoj Gori, pošto vladajuća DPS pokušava da preinači izbornu volju građana. Iz DPS-a su reagovali saopštenjem u kome su potpisnicima apela očitali lekciju iz patriotizma, konstatujući kako, citat, prizivanje međunarodnog uticaja u samostalnoj Crnoj Gori, koja je na vratima Evropske unije i NATO-a, jasno govori o odnosu Demokratskog fronta prema Crnoj Gori i njenim građanima i o lošim namjerama koje imaju. Ponovo, Daliborka Uljarević.
Patriotizam se dokazuje privrženosti vladavini prava. DPS će pokušati, kao što to radio sa Ferom Snimak, da pitanje minimizira, da obesmisli, ali ipak je ovo otišlo mnogo dalje nego što su oni to očekivali.
U sjenci odnosa međunarodne zajednice prema dešavanjima u Crnoj Gori zabilježen je diplomatski gaf predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića, koji je uputio čestitku Filipu Vuljanoviću, iako njegova pobjeda još nije zvanična. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila.
Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se nastavlja borba protiv korupcije. Osmoro je ljudi uhapšeno zbog isisavanja novca iz Karlovačke banke. Policijska akcija zvala se kodnim imenom Mama Mia, jer su među uhapšenima Marija Šola i njezina tri sina. Marija Šola jedna je od negativnih heroja hrvatske privatizacije 90-ih, a najveća žrtva bio je lanac robnih kuća Nama, naravno i zaposleni u njoj. Pripremio je Niš Zebić.
Svi štedni ulozi su sigurni, ne samo oni do 75 tisuća eura za koje garantira država, nego i svi drugi, poručeno iz Karlovačke banke nakon što su na vijest o uhićenjima građani pohrlili na šaltere. Predsjednik uprave Karlovačke banke Josip Delaš kaže kako se radi o grijesima bivše uprave.
Događaji o kojima je riječ su se desili prije nego smo mi došli, dapače korijene vjerojatno vuku nazad 5-6 godina.
Policijska akcija zvala se kodnim imenom Mama Mia, jer su među uhapšenima Marija Šola i njezina tri sina. Njih se tereti da su uz pomoć još četiri osobe koje su također zadržane mjesec dana u pritvoru visoko rizičnim kreditima koje su plasirali firmama u svom vlasništvu ili spremali u džep, oštetili banku za oko 200 milijuna kuna, oko 25 milijuna eura. Glavni operativac cijele operacije bio je po policijskim spoznajama jedan od sinova Marije Šole, bivši direktor Karlovačke banke, a sadašnji predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Sandi Šola, a mozak cijele operacije njegova majka Marija, njezin odvjetnik Branko Šerić.
Ona kao majka troje djece da inkriminira na način da ih je povezala i organizirala, mislim da je zaista jedan apsurd, jer na taj način ona počinila djelo već kad ih je rodila. Mislim da tako nešto zaista nije primjereno, pa makar se radi o kaznenom postupku.
Marija Šola poznata je hrvatskoj javnosti, bila je uspješna poduzetnica, proglašena i menadžericom godine, bila je i stečajna upraviteljica, a na zao glas došla je sredinom 90-ih kada je nekad uspješni lanac 16 robnih kuća Name sa 3000 zaposlenih dovela na prosjački štap i uništila. Nakon njenog odlaska proglašen je stečaj iz kojeg se Nama dan danas nije izvukla. Kupovalo se nepotrebnu robu, plaćalo se avansima kome nije trebalo, radilo se sve da se firma uništi. Sjeća se tih dana u izjavi za naš radio nekadašnja predsjednica sindikata trgovine Ana Knežević.
Bilo je očito da se poslovna politika vodi tako da se Nama upropasti. Dizali su se krediti kod Privredne banke i zalagala jedna po jedna robna kuća i tako vođenom poslovnom politikom bilo je očito da će Nama završiti onako kako je završila. Dakle, ona je poslovala sa Europa Tradeom, s trgovačkim društvom svoje braće i ja se sjećam, ona je mene tužila, mi smo bile na sudu za duševne boli, da sam ja na sud donesla ugovor o cesiji kojim je ona dva dana prije nego je otišla iz Name svom bratu platila cesijom, dakle 2 milijuna i 900 tisuća kuna za neku robu, a mi smo 15 dana kasnije izašli na ulicu da ljudi dobiju 500 kuna za Božić da ne budu gladni. Dakle, očigledno je da se radilo na izvlačenju novca.
Neki kažu da je upravo tako Marija Šola stekla svoj prvi milijun eura, a kasnije, kažu oni, sve ide mnogo lakše. Kaznenih prijava nije bilo, a račun su platili zaposleni u Nami, koja je, priznaće svi koji se još sjećaju tih vremena, bila sinonim solidnosti.
3000 ljudi ostalo bez posla, ja sam kasnije sretala žene koje su plakale, to je većina ljudi koji su u Zagrebu živjeli, dakle na asfaltu, nemaju nikakvu ni kuću ni zemlju, ničim se nisu mogli pomoći, odjedan puta su ostali bez posla i bez egzistenciji. I u najgoroj dobi, dakle to je bila uglavnom većinom ženska populacija, u najgoroj dobi tamo između 40 i 50 godina, kad nemate uvjete za mirovinu, a niste više na tržištu rada konkurentni i poželjna radna snaga.
I kada se tako pobrinula za sebe, gospođa Šola nastavila se kao dobra majka brinuti i za svoje sinove. Sandi je donedavno bio direktor banke u kojoj je majka bila savjetnica, a sinovi Petar i Tomislav imali su toj banci dionice i bili poduzetnici. Sve dok ih akcija Mama Mia nije pokupila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz drugog u prvi plan.
Hiljade djece u Bosni i Hercegovini svakodnevno prosi. Po ulicama, kafanama, restoranima, velikim tržnim centrima. Danas na Međunarodni dan za djecu ulice upozoreno je još jednom da je takve djece sve više. Zakonski su nezaštićeni i prepušteni sami sebi, prose od najranijeg djetinjstva, a nešto stariji rade i skitaju. Alarmantna je činjenica danas iznešena u Tuzni. Ova djeca sve češće postaju i žrtve trgovine ljudima. Neke su djevojčice dospjele u Francusku kao žrtve organizovanog kriminala, a na sve to, kaže naša Maja Nikolić, bosansko-hercegovačke institucije šute.
18-godišnji Nehrudin Čikarić do svoje 5. godine bio je dijete ulice. Ulica mu je bila život, tu je spavao i hranio se. Nije bio sam, imao je prijatelje koje je također upoznao po gradskim parkovima. O tom razdoblju života nerado priča.
A jo, na ulici kad ne znaš ni šta ćeš, možeš udariti bilo šta, nikad ne znaš kako je stanje. Svako ga vidim, znam kako je i pomognem koliko god mogu. Ne znam kakva je ta situacija takva. Pa prije većinom nije bilo toliko loško koji sad. Sad je lošije nego prije. Sad i oni koji su imali nemaju. Sva što sam radi.
Nehrudin je danas volonter u udruženju Zemlja djece u Tuzli koje okuplja upravo djecu s ulice. Jedan je od najboljih matematičara u školi, a najveća strast mu je nogomet.
Teleksa upoznao sulce. Direktorica Teleksa nas je, ja, bili smo još u mene sestra, bilo nas je dosta. I došli smo Teleks, tako sam upoznao. Zato što je bilo sve super, kad sam došao, igrali se, učili nešto, baš super bilo. Sad sam i volonter ovdje još, pomažu. Pa pomažu nastavnici, zna dobro matematiku, pa toga pomaže.
Sabal Hajrudin Suljagić preko noći je ostao na ulici prije 5 godina. Sa 18 godina morao je napustiti dom za djecu bez roditeljskog staranja i tako ostao bez krova nad glavom. 5 godina se snalazi po ulicama Tuzle. Sabal Hajrudin, koji danas ima 22 godine, dobro zna što je biti dijete ulice. Beskućnik je postao zbog manjka sreće. U ratu je ostao bez roditelja, postao ratno siroće, prepušteno društvu na brigu.
Prešao sam najgore zime, borio sam se kako znam, bilo je dobri ljudi, pomagali. To ne bi vam mogao opisati. To je stvarno, hvala Allahu da sam ostao normalan i to je za polut. Jedan dan spavaš, 10 dana ne spavaš, to je, ne bi vam znao objasniti.
Na tisuće djece u Bosni i Hercegovini koja prose, prepušteni su ulici i potpuno su zanemareni. Prvo od svojih roditelja, a onda od cijelog zakonskog sustava. Mehmet Beganović iz Svatovca nam kaže da djeca iz njegovog mjesta uglavnom prose ili već kao mali rade teške poslove.
Od prvih svojih, na primjer, 7-8 godina krenu da rade, da se bore s roditeljima, da prose, da rade teške poslove koje rade roditelji, da skupljaju željezo, da bi proživili danas, da imaju komad hljeba u kući. Znači, nije bitno da li je to dijete, da li je to muško, da li je to žensko, to mora da radi da bi imalo za danas i za sutra.
Indira Čaškić, majka je troje djece i teško je oboljela. Živi gotovo u potpunoj neimaštini, ali svoju djecu samo sklanja s ulice. Kaže, ulica je najveće zlo.
Ja ne šalim, ni bi dala djeci ni da prosi. Djeca smo odlični džaci, pohvale donose, idu u Pazar, školu. Nekad imam za sendviča dat. Pogledam mnogi ljude koji gone djecu. Znam ženu koja radi, muž ten u elektrani. Ona radi u bolnicu, ona istira djeca i prosi kod kipova, koja ima stvarno sve u životu. Pa to je sramota. Ja kažem, imam troje. Kuhač joj žari ako treba, a on mi neće sjest na ulici da prosi. Ništa me nije stid. Stid me slagat, prevarat i ukrasti. Samo ne dam na ulici budu.
Djeca ulice sve češće su žrtve trgovine ljudima. Njihove vođe pod krinkom udaje prave biznis od djevojčica i izvode ih iz Bosne i Hercegovine, kaže nam Amir Bašić, koji s ovom djecom svakodnevno radi u udruženju Zemlja djece. Neke su djevojčice seksualno iskorištavane, a dječaci su prisiljeni na težak rad neprimjeren svojemu uzrastu.
Mi trenutno imamo informaciju da je preko 15 porodica je izašlo iz zemlje i još uvijek se nije vratilo u zemlju, iako je prošlo 3 mjeseca. Znači, mi sarađujemo sa ministarstvima sigurnosti, ministarstvo ljudska prava iz ulice, međutim, jednostavno taj međudržavna saradnja, odnosno taj mehanizam koji bi trebao da pokriva građane ove zemlje ili god se nalaze i ne funkcioniše, i trenutno je upitna sudbina ti roditelja i djece.
U Francuskoj su nedavno čak i identificirane djevojčice s ovog područja koje su preko rada na ulici postale žrtve organiziranog kriminala, kaže nam Bašić.
Mi smo stvarili tu svrhu saradnju i sa francuskom organizacijom Horse La Rue, gdje smo stvari identifikovali veliki broj djevojčica sa ovog područja koji su stvari bili dio zloglasne grupe Hamidović, koja evo pljačkala tamo po metrojima i prosila i na taj način obezbeđivala sredstva za organizatore tog prosjačanja. Znači, sve su djevojčice tamo nelegalno i to je na neki način prvi korak koji treba da se uradi po pitanju zaštite naših građana.
Bez obzira na alarmantne podatke o djeci koja su potpuno zanemarena i ne znaju što je igra niti škola, već samo što je radi prosjačenje, brojni zvaničnici koji pod imenima zagovornika ljudskih prava primaju enormno visoke plaće, nikada nisu uspjeli utjecati da u Bosni i Hercegovini bude donesen zakon koji bi ovu djecu zaštitio i sačuvao od zla kojem su izloženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je svaki šesti bračni par suočen sa problemom steriliteta. Neki od njih više od 10 godina medicinskom oplodnjom pokušavaju postati roditelji. Zakonski mogućnost vještačke oplodnje različito je riješena budući da je bosansko-hercegovački zdravstveni sistem rascjepkan. Parovi u Republici Srpskoj imaju pravo na 2 pokušaja vantjelesne oplodnje bez finansijske nadoknade, dok u Federaciji imaju pravo samo na 1 pokušaj koji plaća zdravstveno osiguranje. Riječ je inače o veoma skupoj medicinskoj metodi. Sa kakvim se brigama suočavaju ovi ljudi, istraživao je naš Ivan Katavić.
Nikolina Oro iz Vornika 9 godina je u braku. Toliko traje i njena borba da ostane u drugom stanju. Do sada je imala jedan neuspješan pokušaj začeća medicinski potpomognutom oplodnjom. To je ostavilo, kaže, velike posljedice za nju i njenog muža, tako da joj se teško odlučiti za novi pokušaj.
Svaki put se bojite tog ponovnog neuspjeha, jer nije neuspjeh samo kroz neuspjeh da niste trudni, već je to neuspjeh s tim da vama godine prolaze, a da novca nemate da tražite izlječenje na nekim drugim stranama i onoliko pokušaja koliko bi trebalo da dobijete. To je potomstvo za koje jeli se žrtvujete i živite.
U Republici Srpskoj bračni parovi imaju pravo na 2 pokušaja začeća vještačkom oplodnjom. Nikolini je preostao još jedan pokušaj. Kaže kako nije zadovoljna mogućnostima liječenja steriliteta u ovom BH entitetu.
Ono što zamjeramo, to što imamo samo pravo na jednu kliniku, da liječimo se u jednoj klinici u Banja Luci, smatram i vidim da jako, jako slabe rezultate imamo iz razloga što ne može niko da nam se posvijeti jer je velika potražnja, a mala ponuda, što bi se reklo.
Snježana Misita iz Trebinja nakon 15 godina borbe sa sterilitetom dobila je blizance. To joj je uspjelo nakon 6. pokušaja vantjelesne oplodnje. Borba je bila teška i mukotrpna, ali se isplatilo, kaže Snježana.
Prolazili smo i psihički i fizički, imali smo padova, vjerujte mi, ali imali smo i uspona kad se nekad nadaš, pa kad padne to sve u vodu, onda se na kraju ne živi, iskreno tako da kažem, ali eto, treba bolje nade, vjere i na kraju dođe i do uspjeha.
Sve više bračnih parova u Bosni i Hercegovini koji se suočavaju sa problemom steriliteta. Doktorica Suada Tinjić, specijalista ginekologije i akušerstva iz Tuzle, naglašava kako uzroci neplodnosti mogu biti stresan i brz način života, te kasnije stupanje u brak kada slabe reproduktivni organi.
Mi se moramo na neki način boriti s tim, mijenjati stavove kod mladih ljudi, posticati rađanje u ranijem periodu, da se promijene malo gledišta socijalno-ekonomska, jer svi se žele da sve postignu, pa tek onda idu na planiranje potomstva, a to već bude malo kasno.
Doktorica Tinić također dodaje kako je u proteklom razdoblju prisutna u velikom procentu i muška neplodnost. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije opovrgavaju dugogodišnju predrasudu da je žena glavni krivac bračne neplodnosti. Uzroci za mušku neplodnost također mogu biti različiti, objašnjava Tinić.
Od strane muškarca, to je naravno kvalitet i broj spermatozoida, njihova funkcionalnost. Razlog zašto je tako loš nalaz može biti upalni proces i oboljenja testisa, naravno i hormonske prirode su najčešći uzroci.
Nenad Babić, profesor na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, ističe kako se u liječenju steriliteta u Bosni i Hercegovini primjenjuju metode koje su poznate u cijelom svijetu. Zadovoljan je napretkom koji je Bosna i Hercegovina postigla u ovoj oblasti.
Naši rezultati su doista respektabilni i moram da kažem, imam uvid ukupan po imenima kako se to dešava. U skladu sa pravilnikom odobravamo ko može da ide na vantjelesnu oplodnju, ispunjava te uslove imamo i rezultate svakog bračnog para, moram da kažem da su doista rezultati respektabilni.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj proceduri je novi zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji. Ovaj zakon bi trebao omogućiti povoljnije uvjete liječenja steriliteta, kaže dr. Senad Mehmed Bašić, profesor na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i koordinator zakona.
To je, dakle, mogućnost da se pacijentu plaća. Jer kad vi napravite pravila igre, utvrdi se koji kriterij, koji centar može raditi izvantjelesno oplodnje, je li, na koji način se to radi, je li, kako se vodi papirologija, koja je jako, jako važna, jer očajno osjetljivo područje. U svakom dijelu sve to će omogućiti da fondovi zdravstvenog osiguranja objeručke, da kažem, prihvate takvu jednu legislativu, a onda nađu novac i ljudima pomažu.
U Sloveniji pacijenti imaju pravo na 6 pokušaja besplatne vantjelesne oplodnje, u Hrvatskoj i Srbiji po 3, u Crnoj Gori 2. Bosansko-hercegovačkim parovima ne preostaje ništa nego pričekati novi zakon kako bi im makar financijski bio olakšan put do željenog djeteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju jedna laganija tema. Krstarenje kao sve dostupniji oblik odmora, Albanija kao izletnička, a Srbija kao zimska destinacija, rezultati su obilaska međunarodne turističke berze u Budvi, čije učesnike naša Jasna Vukićević pitala koliko Crnogorci putuju i koje destinacije biraju oni prosječnog džepa.
Sve manje inostranih izlagača na budvanskoj turističkoj berzi iz godine u godinu ukazuju da se najznačajnija turistička promocija preselila iz sajamskih hala na virtualno tržište. No one koji svoju ponudu prezentiraju u Budvi pitamo koje su to omiljene turističke destinacije za Crnogorce. Iako nema preciznih podataka jer se ukrcaj najčešće vrši u Italiji, Hrvatskoj i drugim mediteranskim zemljama, naši sagovornici tvrde da je odabir krstarenja za odmor u osjednom porastu. Dijana Krkotić.
Dakle, to je interesantno svima, i mladim bračnim parovima, i starijim ljudima, i porodicama. Dakle, brod je inače nešto što nudi svima neku vrstu i zabave i odmora.
Od prošle godine ukrcaj na kruzere se odvija tokom sezone i u Kotorskoj luci, što je značajno pojeftinilo ovaj vid odmora za naše građane.
Možete naći krstarenje za nekih 300 eura do 400. Sad, kako idemo u ljetva, sve su skuplje cijene, naravno u avgustu su kreću od 700 eura pa nadalje. To je što se tiče i zapadnog i istočnog Mediterana.
Kada je riječ o izletničkim destinacijama, Crnogorci posljednjih godina sve više otkrivaju Albaniju. Značajno povoljnije cijene vode mnoge u Skadar, Drač ili Tiranu na jednodnevne ili vikend izlete. Iljir Džeka iz turističke agencije u Skadru kaže da su njihove cijene i dalje konkurentne u poređenju sa Crnom Gorom ili Hrvatskom.
Ali, da ti kažem, jedan hotel 3 zvjezdice može da ide ovaj polupansion 25 eura ili na špi sezon 30 eura ide ovog polupansiona otprilike. I na privatni smještaj ide od 5 do 10, 15 eura maksimum po krevetu.
Koliko Crnogorci putuju u Albaniju?
Pa, non stop, svaki, sad vidiš i na zimu, na ljeto je drugačije, ali na zimu vidiš ti cijelu put u Albaniju je pun za crnogorske tablice, to je na centre, na shopping u Tiranu, u Skadar i u Drač, non stop putuju.
A koliko Albanaca dovodite u Crnogoru?
Pa, dosta, mi svaki vikend imamo grupe za Crnogoru. To, Budva je, to je top destinacija i Kolašin na zimu.
Jesu li naše cijene skupe?
Da ti kažem, malo da. Pa dobro, ima za sve, ima na privati, ima sredini hotele, ima i luksuzni hotel.
Među destinacijama koje daju solidan kvalitet za povoljnu cijenu, mnogi turisti iz Crne Gore ubrajaju Zlatibor. Jelica Tošić iz turističke organizacije.
Cene za ovu sezonu, predstojeću letnu, su ostale na prošlogodišnjem nivou. Mi smo obeležili i uredili oko 50 km pešačkih i biciklističkih staza, zatim naš ski centar Tornik će raditi i leti, zato što će svim turistima biti na raspolaganju i žičara šestosedežnica, pa će tako moći da vide i lepote Zlatibora sa najvišeg vrha Tornika, odnosno 1496 metara.
Svega 300 km daleko, sa cijenama od 25 eura i više, taj planinski centar u Srbiji ljeti je odmorište posebno za primorce.
Mahom dolaze gosti iz Crne Gore, pored Crnogoraca, tu su i Makedonci iz Republike Srpske, ali zaista ima puno i Podgoričana i Budvana koji rado dolaze kod nas.
Da, Crnogorci sve češće putuju u inostranstvo, potvrđuje i ispitivanje javnog mnjenja koje su sprovele evropske banke na ovom dijelu kontinenta. Dok se prosječan Evropljanin zadužuje zbog penzije, kupovine stana ili renoviranja, u Crnoj Gori se novac pozajmljuje najčešće zbog odjeće i putovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To bi bilo sve u dokumentima dana za 12. april. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.